Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, welkom. Ek is Tinus die Jager in Finansie program. Die index vir alle aandele hier op die JSE in Johannesburg styg vandag en het volg internationale indexe hoër. Die rand hou aan om veld te wen teen die dollar. Gesels net hierna met Nelis Brink van PSG Wealth R21 oor wat sy oog vang vandag. Dan maak Outsurance sy finansiële syfers bekend en kondig 'n dividend aan. Ek het vroeër met Martinus Visser, die groep se uitvoerende hoof, gesels oor die uitslae en sy insig oor die toekoms van die maatskappy. Dan wen Waterfall City 'n internasionale prys vir wat hulle daar verwag vermag. Willie Vos, uitvoerende hoof van Waterfall City Management Company, gesels met ons. En die eerste swart Vrydag indeks vir Suid-Afrika, saamgestel deur Worldwide Works en Eccentric Payment Systems, wys dat die dag hier einde verlede jaar die res van die feestydperk eintlik oorskadu. Gesels met Rory Bosman, hoof van verkope en bemarking by Eccentric. Dis ook Vrydag aand, so ons antwoord die vraag wat julle instuur. Nelis word vanaand bygestaan deur Morne Leon van FFG. Stuur vir my een e-pos na tinus@moneyweb.co.za of een SMS na 45889. Maar voor ons by hierdie insette uitkom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het. Die index vir alle aandele op die JSE styg met 0,97%, dit na 87,916 punte. Hulpbronne styg met 0,6%, industriële aandele 0,94% hoër en finansiële aandele is so net meer as 1,25% op. Metale en mynbou styg met 0,44%. 'n Dollar kos nou R18,18. 'n Britse pond R23,51 en 'n euro verkoop teen R19,77. Die goudprys op 'n stadium vandag meer as $3,000 staan nou op $2,981.90. Dis R54,245. Brent ru-olie verhandel teen $70.10. Platinum kos $1,011, palladium $978.25. 'n Bitcoin verhandel nou teen $85,085. Die Dow Jones Industriële Indeks 1,25% hoër, S&P 500 1,75% hoër en die Nasdaq styg nou met so net meer as 2%. Die FTSE 100 was 0,9% hoër, Duitse DAX 1,6% op en die CAC 40 in Frankryk net meer as 1% hoër. Die opbrengs op die R186 Suid-Afrikaanse staatseffek is 8,29%, op die R209 is dit nou 10,84%. As ons kyk na die aandele wat goed gedoen het vandag, Kumba Ystererts styg met 5,5%, Pick n Pay ook 5,5% hoër, dit na R27,57, en dan Standard Bank styg met 3,3%. In die negatiewe kolom is sak Bytes met 3,3%, Precision American Tobacco is 1,5% laer en Tungela sak ook met 1,5%. Die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternational.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sakeontbyte naby jou. Welkom Nelis, dankie dat jy ons help vanaand. 'N positiewe syfer hier in die einde van die week, maar nie net hier nie, ook in Europa en die VSA.
Ja, Tinus, verseker, is lekker om 'n bietjie op 'n groen skerm te kyk. Die goed het baie mooi teruggekom. Ons sien 'n paar aandele wat die dak uitskiet, soos wat jy hulle nou afgelees het. Maar wat ons baie van hou is om te sien dat die effens 'n oorreaksie wat ons vroeër in die week gesien het, nou weer soom so 'n bietjie terugtrek en geherbalanseer word in 'n mark wat wêreldwyd op die stadium baie wisselvallig is.
Die rand hou aan om veld te wen teen die Amerikaanse dollar, maar het lyk nogal of die dollar onder druk is teen die euro en die pond.
Ja, ek wens ek kon die rand toeskryf aan die ongelooflike goeie besluite wat ons plaaslik neem, maar ek dink nie die luisteraar sal daar dit glo nie. So dit is definitief eerder 'n swakker dollar en die swakker dollar word maar natuurlik gedryf deur die verhandelingsoorlog wat gewoed word deur Trump wat 'n bietjie 'n ander benadering volg en eerder te kyk of hy die land se inkomste kan dryf met tariewe eerder as om las op inkomstebelasting te plaas.
Inderdaad, en ons sien dit in die goudprys ook wat raak aan $3000 het so 'n bietjie teruggesak. Skryf jy dit ook maar aan die onsekerheid en die tariefoorlog in Amerika toe?
Verseker, dis maar 'n ou manier van ons almal om bietjie te vlug vir veiligheid, is om op goud staat te maak wat 'n baie goeie konstante is. En dan natuurlik is daar vrae oor die hoeveelheid goudreserwes wat regtig in die Wêreldbank se kluise lê en dit laat my dink die ouens hardloop nog meer om daai goudkissie vol te kry.
Die bespiegeling oor hierdie gisteraand was dit omtrent 10% laer as die rekordvlakke wat ons vroeër die jaar gesien het op Wall Street. Van die maatskappye sak skerp terug, tegnologiese maatskappye, hierdie reuse wat Facebook, Tesla, die mense insluit. Wat skuil daarachter? Is ons op die laagtepunt nou? Kan die mens begin glo dat vandag se 2% stygging op die Nasdaq daar kan voortbou in volgende week in?
Ek dink ons moet versigtig wees om te kyk of ons op die laagtepunt is, want as ons logies gaan dink aan die tariewe wat Trump instel, dit beperk baie van hierdie manne, soos jou Facebooks en natuurlik jou Nvidia's ook, se parte wat hulle moet invoer, wat huidiglik nie in Amerika vervaardig word nie. Weet, as hierdie ouens hierdie parte moet begin invoer teen 'n 25-35% premie bo op wat hulle nou betaal, gaan dit definitief hulle groei 'n bietjie stadiger maak. En as ons gaan kyk na waar hierdie Magnificent 7 gehardloop het in die afgelope 5 jaar met die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie, die hoeveelheid wat hulle moet groei om op daai vooruitgeskatte verdienste by te hou, met dan nou 'n klip in die pad soos 'n tarief, of dit nou goed is vir die ontwikkeling van Amerika of nie, dit is tog 'n ekonomiese klem. So ek dink dit gaan wel maak dat hierdie ouens so bietjie stadiger groei en dis wat van die ouens hulle posisies so bietjie kleiner laat maak. Ek sou baie versigtig wees voordat ek nou begin inlaai in daai tegniese aandele.
Dan as ons kyk na volgende week, Nelis, 'n rentekoers besluit, maar eers inflasie syfers wat Woensdag bekend gemaak word. Dit lyk daarof die voorspelling, en dit hang natuurlik af na wie se voorspelling jy kyk, maar dit lyk asof die voorspelling is dat dit so bietjie laer kan wees. Maar daar is redelike sekerheid dat daar nie verder rentekoersverlagings Donderdag gaan wees nie.
Verseker, ek dink ons inflasie, soos jy reg sê, dit hang af watter data stel ons lees. Ek dink die gemiddelde Suid-Afrikaner voel definitief nie sy kosmandjie word goedkoper nie. Maar as jy gaan kyk na waar die wêreld se rentekoerse hier op pad is, ons het middel verlede jaar verwag ons gaan 'n redelike drastiese sny jaar hê op rentekoerse. Maar nou as gevolg van die aktiwiteite wat gebeur uit die politieke veld uit, gaan ons toenemende inflasie sien en dit het natuurlik weer 'n effek op rentekoerse. Dit sou nie sin maak vir ons om nou verder te sny nie, want as ons verder sny en Amerika sny nie, het ons dan heeltemal daai voorsprong wat ons op hulle gehad het, dat ons stadiger gesny het as hulle, opgegee. So ek weet, dit is glad nie wat die verbruiker wil hoor nie, die ou daar buite met 'n huisverband en 'n kredietkaart wil 'n bietjie ligter rentekoers sien, want ons prima koers is baie hoog as jy na ons langtermyn gemiddeld kyk. Maar ek dink nie ons is reg vir nog 'n sny nie, jy's op die nommer daar.
Ons het die week redelik lank en hard gesels oor die begrotingsrede. Speel dit 'n rol in die rentekoersbesluit of is dit maar 'n politieke besluit en die statistiek bepaal die res?
Ek dink hierdie begroting is 'n absolute politieke sokkerbal op die stadium. Ek dink nie dit speel veel 'n rol op die leenkoers nie of op die rentekoers nie. Primair, want as jy gaan kyk waar ons begroting sit, as jy baie breedvoerig en simplisties daarna gaan kyk, die geldjies is klaar en ons moet baie dringend klomp geld ergens vandaan kry. Nou, ons stoei die afgelope 30 jaar om groei aan te wakker, so sny is maar die logiese route om te volg. Maar die huidige regering is van die opinie dat sny nie werk nie, so hulle die BTW-route gevolg, en dan word het hierdie hele politiese sokkerbal wat hulle rondskop, om die, jy weet, dat sê die oppositiepartije, nee, moenie die BTW lig nie, ons staan nie daarvoor nie, maar hulle kom ook nie met alternatief, waar gaan ons hierdie 300 biljoen rand olifant vandaan kry nie? Ek dink wel nie, of ons nou die BTW met 0.5% opsit, of 1% opsit, al dan nie, gaan dit 'n drastiese impak op ons aandelemark hê nie. Ek dink dis meer impak op die verbruiker.
Niels, baie dankie. Dis Niels Brink van PSG Wealth R21. Hy bly hier by ons om te help met die luisteraarsvraag hier in die tweede helfte van die program. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternational.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sakeontbyte naby jou.
Ek is Henko Metsee en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Creer Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Creer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sakeontbyte naby jou. Creer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Assurance Groep het in die laaste 6 maande van 2024 groei in genormaliseerde verdienste van 52,9% gesien, dit tot meer as 2.1 miljard rand. Brito geskrewe premies het met 17.4% gestyg. Sterk prestasie in Suid-Afrika en Australië het die resultate aangevuur, terwyl die nuwe besigheid in Ierland volgens plan vorder. Martinus Visser is die uitvoerende hoof van die Outsurance Groep. Ek het vroeër met hom gesels. Goeiemiddag Martinus, welkom by die program. Die syfers wys 'n sterk verdienste groei van meer as 50%. Wat was die belangrikste drywers agter hierdie prestasie?
Ja, ons het 'n goeie 6 maande gehad. Die grootste drywers agter die baie sterker verdienste was eerstens die beter weersomstandighede. Jy weet, oor 'n 6 maande periode kan ons verdienste nogal wissel as gevolg van groot katastrofes. En in die ooreenstemmende tydperk laas jaar het ons nogal slegte weer, veral in Australië gehad. En hierdie jaar het ons goeie weer in beide Australië en in Suid-Afrika oor die 6 maande gehad, wat so bietjie vir ons 'n wind van agteraf gegee het. Dit het definitief gehelp. Dan het ons ook baie sterk premiegroei beleef, so die besigheid groei lekker organies. Ons premiegroei op 'n groepvlak was 17.4% en dit was ten spyte van 'n redelike wind van voor in terme van die sterke rand. As mens dit nou in konstante geld eenhede omskakel, dan sou die groei so 19.7% gewees het. Min van die luisteraars weet dalk, maar 65% van ons premieinkomste kom nou uit Australië. So ons Australiese besigheid is heelwat groter as die Suid-Afrikaanse besigheid nou.
Matthies, die weer is maar buite jou hande en die weer het nie goed gelyk veral in die Goue Kus daar in Australië nie. En ons sukkel maar met swaar reën in KwaZulu-Natal. Stem dit jou tot kommer?
Dit is maar die besigheid wat ons in is. Jy weet, daar is bietjie op en af as gevolg van die weer, maar as mense dit kyk oor 'n langer periode, selfs op 'n vol jaar, dan is dit al meer stabiel. En natuurlik het ons ook herversekering wat ons beskerm indien die verliese as gevolg van die weer bokant 'n sekere vlak gaan. So dis maar die besigheid waarin ons is, Maar wat ons wel doen is, ons groei op die oomblik nogal sterker in motorversekering in Australië as in huisversekering. En motorversekering is meer stabiel, so dit sal ook maak dat ons oor tyd bietjie minder op en af sien as gevolg van die weer. En dan kry ons ook beter diversifikasie. Ons het begin in Queensland, daar ons is op die Sunshine Coast, net noord van die Gold Coast wat jy noem, noord van Brisbane. En daai area word meer deur die siklone en so geaffekteer. En aanvanklik toe ons nou in 2008 daar begin het, het ons heelwat meer markandeel in daai staat gekry. Maar die laaste paar jaar groei ons baie sterker in die ander state ook. En dit gee ons dus 'n meer gediversifiseerde besigheid. En as sulks word die impak van hierdie storms en so ook kleiner oor tyd.
Jy het nou verwys na Suid-Afrika en Australië wat goed doen. As ons kyk na Ierland, wat is die doelwit daar? Hoe vorder julle met daardie uitbreiding?
Ons het laas jaar Mei maand daarso begin en ons beoog om gelykbreek binne 5 jaar te bereik vanaf die begin af en dit is baie in lyn met wat ons in Australië ook gedoen het. So dit is 'n besigheid waar mense 'n langtermyn visie moet hê. Maar Ierland is 'n goeie mark in baie opsigte dieselfde as Suid-Afrika en Australië. 'N redelike groot direkte mark waar mense dan nou kan adverteer en mense koop dan hulle versekering ook direk. Ook die mark, daar's vrye kompetisie en as sulks is dit 'n goeie mark. En as jy kyk, daar's 'n paar oorseese versekeraars wat ook sukses behaal het in daai mark. En as sulks is ons redelik opgewonde en tot jou punt in verband met die impak van die weer en die storms, dit diversifiseer ons ook meer as ons dan nou in 3 lande is en bietjie meer noordelike halfrond besigheid ook het. Wat ook spesifiek is aan die Ierse mark is dat jou beserings as gevolg van ongelukke waar daar aanspreeklikheid betrokke is, waar dit in Suid-Afrika deur die padongeluksfonds gedek word, word dit in Ierland deur jou privaat versekering gedek. So dis ingesluit by jou premie en dit gee vir ons dan 'n komponent van premie wat ongekorreleerd is met weersomstandighede en goed soos dit. So dit is ook bietjie deel van die denke agter die uitbreiding daar, nie net groei nie, maar ook diversifikasie.
Julle besigheidsmodel lê nogal baie klem op tegnologie, die fokus op tegnologie, maar dan ook innovasie. Hoe speel dit 'n rol in die kostebestuur, kliëntediens en dan veral met die veranderende marktoestande, hoe bring julle die kloutjie by die oor?
Ja, tegnologie het nog altyd 'n groot rol gespeel in ons besigheid. Ek meen ons het papierloos begin van dag 1 af. Ons het nou die dag 27 jaar oud geword. En ons is nou juis in die proses om ons platform heeltemal oor te skryf. Ons is trots daarop dat ons hele stelsel skryf onsself. Die goeie ding met die 3 lande is dat ons kan die kennis, die stelsel deel tussen die 3 lande en ons het baie sterk IT-manne van al 3 lande wat werk aan die stelsel. So dit is baie belangrik. Dit help met outomatisering en hoe meer ons van dit op ons eie stelsel doen, hoe minder, jy weet, hoef jy nou van buite dienste gebruik te maak wat oor die algemeen gewoonlik nogal duur is. En oor tyd kry mens ook soort van 'n hybride model wat jy weet party van die goeders is 100% digitaal, maar party goed wil kliënte nog steeds met 'n mens praat. Jy weet, ons het byvoorbeeld gesien soos in bankwese doen mense dieselfde transaksie oor en oor en is baie eenvoudig. So mense raak baie vinnig vertroud daarmee. Maar versekering is meer ad hoc. Wat dit beteken is jou eenvoudige transaksie soos 'n windskerm of dalk jou geyser, dit is mense gemaklik om digitaal die hele eis te doen of so. Maar met jou meer komplekse goed, jy weet, 'n kar wat dalk afgeskryf is of 'n vloed of 'n brand, sal dan die eerste deel van die inligting insleet op ons toepassing of op die webtuiste, maar dan gaan jy oor na 'n omgewing waar jy met die kliënt praat, want om al daai diensverskaffers en al daai die assessering en al daai goed vir die kliënt om dit self te doen maak net nie sin nie, jy weet. Niemand doen self al hulle werk by die huis op nie. Jy weet, jy gebruik spesialiste en dis hoekom ons probeer die eenvoudige goed digitaliseer, maar die komplekse goed wil ons nog steeds mense help. As mens die tyd wat kliënte met ons praat ook analiseer, dan is die meerderheid van die tyd wat ons deesdae spandeer is om vrae van kliënte te beantwoord, eerder as wat ons vra. So dis belangrik om daai mengsel van tegnologie en die menslike aspek te behou.
Baie dankie Martinus, dit was Martinus Visser, uitvoerende hoof van die Outsurance Groep. Archer en sê 'n bruto tussentydse dividend van 88.6 sent per aandeel verklaar.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Waterfalls City het onlangs internasionale erkenning ontvang vir hulle ontwikkeling wat beskryf word as 'n ware mylpaal in die eiendomsektor. Willie Vos, uitvoerende hoof van Waterfall City Management Company, gesels nou met ons. Willie, welkom by die program. Wat was die toekenning en teen wie het julle meegeding?
Goeienaand Tinus en luisteraars, dankie dat julle my genooi het om op julle program te gesels. Die kompetisie se naam is die International Property Awards en die kategorie wat ons gewen het, noem hulle Best International Master Plan en dit gaan eintlik oor stedelike ontwerp. Maar daar was 6 streke in die wêreld wat deelgeneem het en van daai 6 is daar 4 wat deurgedring het na die finaal toe en in die Amerikas byvoorbeeld was die wenner Mexico met 'n projek met die naam van Atmosfera, in Arabië was dit Dubai, in Europa was dit Malta en hier in Afrika was dit natuurlik nou ons Waterfall City.
So, hoe wen julle toe? Wat maak julle so besonders dat julle bo hierdie mense uitgestaan het?
Weet jy, ek dink daarom, eerstens is dit die fisiese aansoek en die kwaliteit uit die aard van saak die inhoud daarvan, maar ons het 'n baie goeie span en ons vennote soos Attack met hulle insette en dan vooral my kollega Werner van Rein, hy doen geweldig baie navorsing oor stedelike ontwerp en jy weet, hy maak seker dat ons die moderne denke oor hierdie onderwerp inkorporeer in byna alles wat ons doen. En dan is die ander ding wat ek dink tot ons voordeel was, is ons het die geleentheid gehad om, jy weet, so op 'n skoon bladsy, of omdat dit 'n oop stuk grond was in die begin, die stedelike ontwerp te doen, en dit help baie, want daar is nie soveel beperkings op ons om dit te doen nie.
Ons gesels altyd oor nuwe benaderings, innovasie. Wat 'n rol speel dit toe nou in Waterfall City, in die ontwikkeling daarvan, maar ook om julle te laat uitstaan in die mark?
Tinus, ons het redelike interessante argitektuurreëls wat die energie- en waterbesparende ontwerp aanmoedig. Dan het ons ook ons landskaperingsreëls wat meer as 95% inheemse plante reeds het en wat min watergebruik aanmoedig. En dan het natuurlik ook die estetiese impak daarvan is baie belangrik. En dan is daar baie moderne tegnologie wat die sekuriteit aan betref. Ons het baie gesofistikeerde internet en wifi infrastruktuur. En dan gebruik ons heel wat metadata om ons te help om die besluite te neem. En natuurlik voorkomende en gereelde onderhoud van ons infrastruktuur is, ek dink dit laat ons uitstaan op die oomblik.
Ons het al met Attack ook hier oor gesels en veral die sonkrag bydraes wat daar gelewer. Speel dit ook 'n rol?
Ja, beslis. Jy kan maar net dink, hier in Johannesburg is die hele land het ons probleme, maar ons het deur 'n groot span poging werk hier ouens saam en daar is heel wat inisiatiewe wat tans aan die gang is om seker te maak dat ons so min as moontlik afhanklik is van Eskom en sonkrag en selfs gas. Speel 'n groot rol hier by ons.
Wil jy sien jy hierdie toekenning, julle visie en ook toekomstige projekte by Waterfall City en natuurlik verder as Waterfall City, of hierdie toekenning julle kan aanspoor, motiveer en verder kan beïnvloed?
Ja, ek dink beslis so. Kyk, dit is vir ons lekker om ons te meet teen internasionale standaarde. En ek dink dit stuur 'n boodskap aan ons medelandsburgers, dat ons die beginsel van uitnemendheid najaag. En veral aan die korporatiewe wêreld, dis nou die plaaslike en internasionale omgewing, dat hulle in 'n veilige en moderne omgewing in Suid-Afrika kan werk en bly.
Hoi, dankie Willie. Dit was Willie Vos, uitvoerende hoof van Waterfall City Management Company.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Swart Vrydag bly 'n belangrike inkopiesgeleentheid vir Suid-Afrikaanse kleinhandelaars en nuwe navorsing bevestig dit. Die eerste Swart Vrydag indeks vir Suid-Afrika, saamgestel deur Worldwide Works en Eccentric Payment Systems, wys dat volumes en inkomste vanaf Swart Vrydag tot Cyber Maandag steeds groei en eintlik die res van die feestydperk so bietjie oorheers. Rory Bosman, hoof van verkope en bemarking by Eccentric, gesels nou met ons oor hierdie syfers. Goeienaand Rory, welkom by die program. Die indeks is nogal een van die eerstes van sy soort hier in Suid-Afrika. Hoekom is dit belangrik vir kleinhandelaars? Wat het julle spesifiek gedoen daarmee?
Ons wou weet of Swart Vrydag werklik in Suid-Afrika die waarde gee wat dit beloof aan handelaars in Suid-Afrika. En ons het op ons data beskikbaar wat dit wel vir ons die antwoord kan gee. En dit toe besluit ons om dit maar te gebruik. Jy weet, ons verwerk min of meer 9% van Suid-Afrika se BBP en dit gee ons 'n goeie aanduiding van wat waar mense hulle, waar en wanneer mense hulle geld spandeer. So ons wil weet of dit werklik die waarde gee aan ons handelaars wat dit beloof.
So hierdie data wanneer jy verwys, wys dat verkope oor die Swart Vrydag naweek van die Vrydag tot die Maandag eintlik aansienlik hoër is as die res van die feestydperk, as ek dit reg lees. Watter tendense het julle daar geïdentifiseer?
Ja, beslis. So, meeste dae van die jaar is verantwoordelik vir so om en by 0.2% van die jaarlikse kleinhandelbesteding per dag. Gedurende die jaareind vakansieperiode wat ons neem van die 1 November tot cash on tot hier by 24ste Desember, skuif dit op na so om en by 0.6%. So dis die eerste ding, is daar's 'n groot verskil in besteding en verkoop in daai jaareind vakansieperiode. Maar die groot ding is daai nommer skuif op na 1.8% per dag vir daai dae wat Swart Vrydag en Cyber Maandag insluit. So dis 7%, oor 7% van die hele jaar se verkope gebeur tussen oor daai 4 dae.
Wat nogal vir my interessant is, is dit lyk asof beide aanlyn en die inwinkelverkope sterker groei het. Wat sê dit vir die kleinhandelaars oor verbruikers se koopgedrag en hoe moet hulle strategie aanpas dalk vir volgende jaar?
Ja, daar's 'n paar goed wat kleinhandelaars veral hierdie jaar gedoen het of althans 2024, wat ons kan sien het groot verskil gemaak. Die eerste ding is om te fokus aan online verkope. Ek dink almal is, of niemand is verras om te hoor dat jy weet daar 'n konstante en redelike groot groei is in online inkopies en verkope in Suid-Afrika, veral nadat na die COVID gebeurtenis na 5 jaar terug. So dit online verkope groei konstant maand op maand die hele tyd. Maar wat handelaars wat die meeste daarvan gemaak het, is daai wat regtig aan selfoon geoptimaliseerde platforms aandag gegee het en wrywinglose betaalervarings is altyd baie belangrik vir verkopers en eksklusiewe online aanbiedings ook gebied het met vinnige en betroubare aflewering. Dis altyd daai vier goed is altyd wat online eerste soort van behels en wat die grootste verskil daar gemaak het. Wat ons wel gesien het hierdie jaar is dat waar handelaars 'n inwinkel ervaring geskep het. Jy weet, daai winkel is nie net dit word 'n ondervinding om te onderneem, nie net 'n nodigheid nie. En dit het 'n baie groot verskil gemaak. So interaktiewe verkope met artificial intelligence en virtual reality wat mense 'n verkoopservaring geskep het. Feestelike atmosfeers, atmosfere en hoër waarde aanbiedings in winkel het die grootste verskil gemaak.
Rory, mens moet natuurlik in gedagte hou dat daar 'n bietjie meer geld in die mense se beursies was na die tweepotstelsel mense toegelaat het om 'n deel van hulle pensioengeld te onttrek. Dink jy dit het wel 'n verskil gemaak en dalk die syfers 'n klein bietjie gelig?
Ja, ek dink dit was dit was definitief daar. Ons het 'n 30% groei gesien in verkope tussen daai 4 dae teenoorgestel 2023. So dit beteken dis nie net mense wat hulle dag van of wanneer hulle inkopies doen besluit verander nie. Dit is ook dit wys ook dat mense meer geld in hulle sakke gehad het einde van verlede jaar.
So raad vir die jaar, wat kan die verkopers en dalk die kopers ook leer uit die syfers wat jy gekry het?
Die belangrikste ding is ek weet nie ongelukkig nie wat die Afrikaanse woord daarvoor is nie, maar die ons praat van omni-channel verkope. So dis waar mense fokus gee aan beide of die ervaring van 'n verkoop van 'n koper liewer en online sowel as in winkel. So laat seker te maak dat hulle ervaring presies dieselfde is en dat en dit nie 'n verskil vir hulle maak of hulle online koop of in winkel nie. En so dit gaan volgende jaar nog meer belangrik wees. Weet daar's was goed soos wat ons noem click and collect. Dis waar iemand online iets koop, maar dan dit gaan afhaal in winkel. En daai ondervinding is net so belangrik vir daai koper in terme van waar hulle besluit om te koop. Asof hulle dit nou online gaan koop en wag vir dit om afgelewer te word of hulle nou in winkel toe gegaan. So dit gaan alles of die groei vir handelaars gaan alles om omni-channel en hulle hoe goed hulle dit kan handhaaf seker.
Baie dankie Roy. Dit was Roy Bosman van Eccentric Payment Systems uitgesels oor die Swart Vrydag navorsing en wat kleinhandelaars daaruit kan leer.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons gebruik soos gewoonlik die tweede deel van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur per SMS na 45889 of 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Ek het twee gaste wat my help om die vrae te antwoord. Vanaand Niels Brink van PSG Wealth, R21 is steeds met ons en Morne Leon van FFG sluit ook nou by ons aan. Goeienaand Morne, welkom by die program. As ek dalk die eerste vraag aan jou kan gee. Kobus van Mosselbaai vra oor die sogenaamde regstelling wat ons op die mark sien. Ons het daaroor gepraat in die begin van die program ook. Hy sê die vlakke van die indekse dit na rekordpunte geraak het, sak nou terug tot waar dit maande terug was. En met die sterke rand raak dit nogal aanloklik om weer daarna te kyk. Hy vra of jy dink die Amerikaners gaan verder terugsak.
Goeienaand kykers en dankie vir die vraag. So markstellings is normaal na sterk groei, maar baie moeilik om te bepaal waar presies dit gaan omdraai. Of die FSA mark verder gaan sak, hang af van rentekoerse en ekonomiese faktore. Solank die rentekoerse hoog bly, kan daar druk op die mark wees, maar as die verwagte verlaging deurkom, kan dit weer 'n positiewe impak hê. Met die sterke rand kan dit 'n goeie kans wees om internasionaal te belê. Maar beleggers moet nie net op korttermyn bewegings reageer nie. 'n gebalanseerde beleggingsplan en 'n langtermynbenadering bly die beste strategie, aangesien die FSA se verwagte laer rentekoers in die toekoms weer nuwe geleenthede kan skep. So, dit sal wel nie aanbeveel word of aangeraai word om paniekkope te doen nie. Die beste benadering bly om die aankope van aandele, of dit nou plaaslik of internasionaal is, in te faseer, om seker te maak jou portefeulje is gediversifiseer en om seker te maak dat dit wel by die belegger se groter en langer termyn doel te pas.
Niels Kobus vra ook hoe iemand met min geld, hy sê nie wat min geld is nie, maar met min geld in so 'n mark belê. Hy vra of mens kyk na spesifieke aandele of eerder na fondse wat na die hele Amerikaanse mark kyk. Is daar 'n antwoord of selfs dalk iets tussenin hierdie twee keuses wat hy aan ons stel?
Tieners, soos jy terug sê, min geld is 'n baie relatiewe term. Maar onthou, ons moet daai rande gaan ruil vir dollars. En dan bly daar ongelukkig baie min oor, selfs teen 18-15. So, in ons ervaring, as 'n ou met minder geld, in ons wêreld is minder geld, as ons begin kyk na direkte Amerikaanse aandele, basies enigiets onder 3,5 miljoen rand se besteedbare kapitaal, is dit wyser om te gaan kyk na fondse, en dan selfs verder as dit, wat ons noem voedingsfondse. Dit is 'n fonds wat in Suid-Afrika gedomesileer is, maar in die buiteland belê. Want die fondse kan 'n ou regtig betree al met so min as R25,000. Dit sal baie meer sin maak as dit om te gaan probeer direk in die Amerikaanse mark belê met minder geld.
Hoekom sê jy so, Niels? Wat is die verskil dan as 'n mens dan nou met, kom ons sê, R50,000 direk in die Amerikaanse mark gaan probeer belê? Is dit moeilik? Is daar nie 'n regtig elektroniese platform soos Easy Equities wat ons het hier in Suid-Afrika wat jou direk toegang tot daai mark gee nie?
Verseker, daar is. So die eerste hakplek wat 'n ou het as jy 'n direkte aandeel wil gaan koop, is jy moet die geld uit die land uit kry. So om geld uit die land uit te kry, het maar kostes daaraan verbonde en daai kostes skop vir meeste verhandelaars op 'n minimum vas. So 'n ou wat R50,000 uit die land uitvat, kan baie maklik R10,000-R15,000 in kostes aangaan. Dan gaan ruil ons dit vir dollar en dan bly daar skaars 'n paar duisend oor. Nou as ons gaan kyk na wat van hierdie aandele voor verhandel, weet die top aandele verhandel vir van hulle meer as $1,000 per aandeel. So daar gaan 'n ou glad nie daai gediversifiseerde posisie kry wat 'n ou moet hê soos wat Morney ook noem nie. Maar as 'n ou eerder gaan kyk na 'n effekte trust wat gefokus is op buitelandse belegging, kan 'n ou 'n verspreiding van aandele kry, want dit word opgebreek in verskillende effekte.
Niels, as 'n mens kyk na wat Warren Buffett sê, hy sê koop die indeks van top 40 of top 100 aandele as jy dan nou min geld het in sy terme, wat natuurlik ook heeltemal verskillend is.
Dit is baie waar, 'n passiewe indeks inkoop is baie eenvoudig, dis ook in Amerika baie goedkoop om dit te doen. Die krisis wat 'n bietjie daarmee kom om 'n indeks te gaan koop soos die S&P 500, is weer eens, dit bring ons terug by, jy kan nie die S&P 500 direk bekom met rande nie. Daar is verskaffers in Suid-Afrika, maar dan sal weer lae kostes wat hulle inwerk. So jy kry nie regtig daai goedkoop passiewe fonds wat Warren van praat nie. Hy sal tipies praat van 'n fonds soos van BlackRock se trekkers. Daai fondse kos so min as 0,05 basispunte per jaar, maar om hom te koop moet jy op 'n platform wees en dollars besit. So ek dink terwyl 'n ou nog so bietjie opwerk, moet 'n ou eerder fokus om in fondse te belê. As ons so 'n bietjie meer geld is, dan begin 'n ou kyk na die buiteland of direkte buiteland.
Maar nou, beleggers het hulle self beskerm teen die rand wat terugsak teen die dollar. Soos wat Niels nou net sê, die rand was op 'n stadium R18,15, R18,14. Nou, kom daar 'n tyd, as dit nie al verby is nie, waar jy dalk hierdie strategie van jouself beskerm teen 'n sterk dollar moet heroorweeg?
Kyk, ons sien die rand is tans sterk, maar ek dink ou moet fokus op die langtermyn tendens. Ek meen die langtermyn is die rand nog steeds besig om te verswak teenoor die dollar. Dis nou as ou bietjie terug staan en uitzoom, as ek dit so kan stel. Die strategie om die fondse in die buiteland te plaas is nie om in die korttermyn goue paar rand te maak nie. om jou portefeulje te diversifiseer tussen plaaslik en buitelandse se aandele en valuta, is basies gefokus op diversifikasie. So ons moet nie al ons geld binneland los nie, nie al ons geld buiteland vat nie. 'N gediversifiseerde portefeulje bly maar die antwoord waar jy weet jy verdeel jou risiko van jou bates tussen 'n buitelandse valuta as ook 'n plaaslike valuta. So dit is nooit om dadelik gou 'n vinnige rand of twee te maak nie. As jy kyk na die langtermynstrategie, is dit 'n goeie manier om jou fondse steeds te beskerm. Die Amerikaanse ekonomie is sterk en ek dink ek sal 'n aanbeveling wil maak net gebaseer op die rand wat nou die laaste ruk vir ons regtig sterk gestaan het nie. As ons kyk na die lang tendense, dink ek ou kan dalk eerder dit versprei tussen die twee lande met die doel van diversifikasie om eerder te kyk na jou langtermyn uitkyk in plaas van om nou gou te spring. Mense wil nie nou enige vinnige besluite maak om die goeders nie om alles oor te gooi of om alles hier te hou. Dit bly maar eerder 'n langtermyn uitkyk waar ons kyk na diversifikasie met 'n verspreiding in die valutas op jou portefeulje.
Stem jy saam oor hierdie langer termyn planne? Nelis Louw reageer op ons gesprek deur te sê mens moet onthou dat president Donald Trump nie vir ewig aan bewind gaan bly daar nie in die wiel draai.
Ja, mens moet dit verseker dan ag neem omdat die planne wat Trump en daarmee saam sy groter regering uitvoer is baie drasties. Maar onthou wat het hy gesê in sy voorverkiesingstoesprake. Sy doelwit is om die verkiesingsstelsel en die ekonomiese stelsel van Amerika reg te maak en dan weg te stap. So in teorie behoort die volgende president, as hy 4 jaar hou, die volgende president behoort die gereedskap in plek te hê om hierdie groeikoers van Amerika te hou. So langer termyn planne, wees seker dat die aandeel wat jy koop in die buiteland reg geprys is. Daar kan ons teruggaan na die oorspronklike handboek waarmee Warren Buffett ook groot geword het, Security Analysis, wat in 1937 al geskryf is. As die aandeel wat jy aankoop nie die regte kwaliteit en nie die regte prys is nie, is die valuta wat jy omteen gekoop het of die wisselkoers wat jy om gekoop het teen irrelevant. 'N Ou moet op die regte goed fokus.
Miskien kan jy daarop bly Elise vra per SMS, Nelis. Wat is Sasol se vooruitsigte? Is die lae pryse koopgeleentheid of moet 'n mens maar wegbly daar?
Sasol bly 'n goeie maatskappy wat op 'n goeie fondasie gebou is, verseker. Sy lae prys is baie aantreklik, maar ek wil definitief wegstuur van die goed wat ons ook gesien het gebeur gedurende COVID, waar as 'n aandeel met 'n groot sprong skuif begin kliënte of beleggers 15, 20, ek het soveel as 50% gesien van hulle portefeulje allokeer aan 'n spesifieke aandeel met die hoop dat hierdie ding die ligte gaan uitskiet. Ek hou van Sasol se fondasie, ek hou van hulle syfers, maar ek sou baie versigtig wees om meer as 2 of 3% van my geld aan enige aandeel van enige maatskappy te koop.
Cathy van Wildernis vra Monay of jy weer aan haar die verskil tussen 'n lewende en lewensannuïteit kan verduidelik.
Ek maak so, ek dink die beste sal wees om dit aan die hand van 'n voorbeeld te gebruik wat ons almal dalk meer gemaklik is meer. So veronderstel jy besit 'n huis wat jy uitverhuur. Die huis word uitverhuur, jy verdien 'n huurinkomste as die eienaar van die eiendom wat jaarliks hersien word. Die huis se waarde kan op of afgaan. Die huur word deur jou as die verhuurder bepaal. Jy as die eienaar dra wel die risiko wat saam met die besit van die eiendom gaan. Indien jy tot sterwe kom, kan jy die huis aan jou begunstigdes bemaak wat dit dan verder kan geniet. Dit is baie soos 'n lewende annuïteit. Die beleggingswaarde bly jou eiendom. Die markte het 'n invloed op jou fondse wat op en af kan gaan. Jy bepaal ook die inkomste wat jy uit hierdie fonds uittrek, soos die huurinkomste as 'n voorbeeld. Jy kan tussen 2.5 en 17.5% van jou fondswaarde as 'n inkomste trek en kan ook jaarliks hersien word. So elke jaar het jy 'n verjaarsdag waar jy kan bepaal wat daai inkomste moet wees. Indien jy tot sterwe kom, kan jy dit ook aan jou begunstigdes bemaak en die fondswaarde op daai stadium kan jy dan vir hulle nou gee om dan nou verder te bedryf soos hulle nou goed dink. So veronderstel nou jy vat daai selfde eiendom en jy gee hom vir iemand. Hulle dra die risiko op die eiendom, maar waarborg jou inkomste vir die res van jou lewe. In ander woorde, die eiendom is nie meer joune nie, jy gee hom vir die persoon of vir die instansie, maar hulle gee vir jou 'n waarborg om vir jou elke maand 'n inkomste te gee tot die dag wat jy nou tot sterwe kom. Die dag wat jy tot sterwe kom, is daar ongelukkig geen van daai eiendom wat joune is nie. Jy kry wel die gemoedsrus dat jy elke maand 'n inkomste kry daaruit. So die nuwe eienaar van daai perseel, hulle dra die risiko van die huurders wat die plek miskien kan verniel. Hulle dra die risiko van die markte wat op en af gaan. Jy kry eenvoudig maar net daai inkomste. Die lekker ding wel is jy kry dit gewaarborg vir die res van jou lewe. Daai gemoedsrus is daar. Jy is nie aan die mark blootgestel nie. Dit is basies die verskil tussen die twee. So met die lewende anniteit, jy besit steeds daai eiendom, jy besit steeds daai bate. Hy kan groei en hy kan vir jou selfs groei in waarde, maar sodra jy dit nou verkoop, as ek dit so kan stel, en vir jou dan nou 'n lewensanniteit koop, hierdie betaal vir jou elke maand inkomste uit. Jy het geen meer risiko daarop nie, maar dat as jy tot sterwe kom, gaan daar ook nie iets oorbetaal word aan beginstigtes nie. Nou, daar is 'n paar maniere om die lewensanniteite so 'n bietjie te verander om dalk vir jou te werk as jy beginstigtes het. So ons kan 'n lewenspolis byvoeg. So as jy voel ek wil graag my gewaarborgde inkomste hê, ek bereken van daai inkomste 'n premie, dat ek elke maand 'n versekeringspremie betaal en as ek tot sterwe kom, betaal hierdie lewensdekking nou aan my geliefdes uit. Alternatiefelik kan jy ook kyk na 'n gesamentlike lewensanniteit waar jy's gewaarborg van die inkomste, jy gee jou kapitaal op as jy verkoop eintlik die kapitaal of die belegging, maar jy kry gewaarborgde inkomste. As jy tot sterwe kom, hou die inkomste aan wat jou gade kan geniet tot hy of sy tot sterwe kom. So dit is die gesamentlike lewensanniteit. So help om op te som, jou lewende anniteit, behou jy steeds die eienaarskap van jou fondse. Jy dra die risiko op die mark en jy trek 'n persentasie inkomste uit die fonds. Met lewensanniteite koop die versekeraar jou belegging by jou oor vir 'n gewaarborgde inkomste tot afsterwe.
Julle is ons se daktyd vir nog so een kort antwoordjie. 'n Luisteraar vra: "Hoekom vaar die rand so swak teen die pond?"
Die pond het maar die laaste ruk redelik 'n bietjie versterk. Onthou die as jy vir die rand teen die pond, dit is 'n bietjie 'n tegniese analise. Dis ek wil nie 'n te lang antwoord gee nie. Ek weet ons is gedruk vir tyd. Maar as ons gaan kyk, dit is nie uitermate snaaks as ons die rand gaan vergelyk met die euro of met die dollar of met ander valuta daar buite nie. Die pond het 'n bietjie versterk as gevolg van 'n paar ekonomiese besluite wat hulle geneem het. Hulle het so 'n bietjie hulle rentekoerse aangepas teen 'n vinniger pas as van die ander lande. Maar dis glad nie uitermate snaaks nie.
Dankie Niels, dis ongelukkig alwaar vir ons. Tyd het ons met terugskakel na die RSG ateljee vir die nuus net ter afsluiting. Ons mark styg hier aan die einde van die week en die rand wen veld teen die dollar. Die dollar sukkel egter teen 'n wye veld van geldeenhede. Hartsorens betaal 'n dividend en die Waterval Ontwikkeling en Centurion wen 'n internasionale toekenning. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig daar oor die inhoud. 'n Potgooi van die program sal binnekort op moneyweb.co.za en die MoneyWeb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Dankie aan Morney Leon van FFG en ook aan jou Niels Brink van PSG Wealth R21 vir julle waardevolle insigte. Vandag daarmee groet ons Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg. Piet Botha is die klankingenieur en van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.